Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз.
Узган аптада Түркия жемагатчылык урындарында тәмәке тартууну тыюу турында карар кабыл итте. Яңа ел башланганда Португалия, Франция һәм Германия ресторан кафеларда тәмәке тартууну тыйды. Моннан бер ел элек АКШта башланган халык җыелган урыннарны тәмәкедән арындыру агымы Европа илләрендә дә киң тарала. Тулырак мәгълүмат белән Метин карышмас.
Европа илләре өчен бер шарт тәмамлана. Кайбер илләрдә иреклекнең зыялылыкның яисә зур үскәнлекнең бер символы дип каралган тәмәке тарту инде җәмгыятькә ачык урыннарда тыела. Шул исәптән иң күп махурга җитештерелгән ил Төркиядә дә. Төркиядә малай шагайларының улы абыйларына, әтиләренә охшар өчен урам теле белән әйткәндә, үзләренең инде зур үскән ир егет булуын күрсәтү өчен тәмәке тарта башлыйлар. Өлкәннәргә кызыгудан башланган бу адым тус эшләренең кыстауы нәтиҗәсендә яшьләрне мөкиппән тәмәке тарту гадәтенә ияләштерә. Җәмгыятьтә тәмәке тарту көн гадәттә кергән илдә халыкның башына аны ташлау турында уйда килми. Булай карасам ташлау өчен сәбәп тә юк кебек. Халык пыскытып тәмәке тартканда сәерлек аларда түгел, тартмаган кеше дә иде әлегә. Ә хәзер бу караш кешекмәстән үзгәрәчәк. Тәмәке тартканнар кеше сүзенә яисә җәзага иләкмәс өчен тәмәкеләрен янә ирегетләрчә тәпи-тәпи тышка чыгып тартып керергә тиеш булачак. Сәламәтлек оешмалары Төркиядә һәр 5нче кеше тәмәкедән зыян күрү сәбәпле үлә дип белдерә. Ә тәмәкедән зыян күрү белгәннәрнең илгә матди зарары исә 2 миллиард ярым доллардан да күбрәк булуын белдергән оешмалар бу тыю канунын яклый. Бу канун нигезендә ашханәләр, кафелар, мәктәп курсларда һәм җәмгыятькә ашык җирләрдә тәмәке тарту тыела. Ләкин бу җәмгыятьтә киң таралган өлкәннәрнең 40%-ндан да күбрәк үлеше гадәти буларак тәмәкегә ияләшкән илдә бу канун әле тиздән тулысынча гамәлгә кермәс кебек. Әмма шунысы кызык, фикерләрне сораштырган яшьләрнең күбесе бу канунның хуплауларын белдерә, хәтта үзләре тәмәке тарса да. Халимовыз башкала Анкарада университет укучысы. Син тәмәке тарткан бер кеше буларак, хөкүмәтнең тәмәке тартуыны тыю карарын ишек бәялисең.
Әле кабул ителгән карарны бик урынлы һәм дөрес дип уйлыйм. Ләкин бу ни кадәр әмәлгә ашырылыр һәм файдасы ни дәрәҗәдә булыр, әлегә әйтә алмыйм. Халык моны әзермәгән. Чөнки барлык халык та бу канунның чын мәгънәсенең яхшы аңларга тиеш. Бары тик шул сакта гына бу канун тормышка ашар дип уйлыйм.
Ә бу синең иреклегеңә янамыймы?
Юк, бер тарафтан караганда халык бер бөтен. Кешеләр тәмәке тартмаган кешеләрне тойларга тиеш. Бу уңайдан димәк дәүләт тә халкын кайгырта башлады дип аңларга була бу канунны.
Бу карарны иртәрәк кабул иткән илләрдә хәлләр ничек икән? Мисал өчен Франциядә канун гамәлгә кергәннән бер атна узгач, аның уңышлы гына үтәлә башлавы турында хәбәрләр бар. Париждәге бер кафедә эшләгән табынчы йөргән кешеләрнең тиздән бу канунга ияләшеп китүләре турында әйтә. Хәзергәчә әлене зур үзгәреш булмады. Кешеләр тәмәке тартканда кафесен дә алып урамга чыга. Ә булай караганда тиз генә ияләште кебек халык. Европа урамнарында мондый күренешне берничә ел элек күз алдына да китереп булмас иде бугай. Ничегендә, ишендә тәмәке тартылмаган бер Ирландия яисә Британ бар булсын. Тәмәкегә каршы булган кыз җәзалар үз нәтиҗәсендә бирә башлаган. Мәсәлән, тәмәкегә салымнарның артуы һәм кешеләрне сәламәтлек турында кисәтү Европада гомум алганда тәмәке сатышын киметкән. Тәмәке тарткан кешеләр тәмам бетмәсә дә, алар инде күмшелекне тәшкил итми. Фикер сорашуларга караганда, европалыларның 80% тәмәке тартуны тыйган карарны хуплый. Статистик хисаплар җәмгыять урыннарында тәмәке тартуының тыйылуы хәтта күпләрне тартуыны ташларга итәргән диелә. Италиядә тәмәке тартуын тыйган карар эшли башлауына инде 10 ай. Hem bu vakit içinde avrularını kontrol hem kiseti üzeri hesabına karaganda ilde 4 milyon kişi temeki tortuğunu taşlagan. Temekinin restoran kafelerde tıyılığı anda yürüyüşçüler sanında uzgarış kirtmegen misin? Bu kanun restoran kafelerde kerisinçe fayda kitirgen. Başta gaileler temeki tortulgan kafelerde yürürge yaratmasa, hazır temekiden arıngan restoranlarga olar kibirek yürüy başlagan. Lekin bigrek de uz erikligin dig yaratkan Fransiya kibik bir ilde temeki tortuğunu tuygan kanun şahsi erikliknin kusu bularak karalaşak. Temeki tortuşu kaysi bir kişiler bu kanunga oşulu. Olar üzlerinin vatandaşlık hukukun buzulu oturunda zarlana. Parijda bir kafega yürgen kişi bu kanun bilen kilişme oturunda ite. Мен мына бик сәер кабул итәм. Хәтта мин үзем инде тәмәкене еллардан бирле тартмасам да.
Donc rentre qui veut et
Ләкин хөкүмәтләр һәм кешеләр бу канунны күбрәк гамәлгә ашыра башлаган саен бу демократиягә туры киләчәк. Чөнки инде бу күпчелекнең таләбе булачак.
Төркия һәм Европа илләрендә тәмәке тартуны тыю кануннары турында митинг карышмасын тыңладык.